Assalamualaikum dan salam sejahtera pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi untuk waktu ini menjelang hari-hari akhir berkempen sebelum tibanya hari pengundian pada 12 Ogos nanti. Pastinya banyak perkara dan isu dibangkitkan oleh parti-parti politik yang bertanding untuk cuba meraih undi di pusingan akhir ini. Antara lain di Pedu, isunya berkenaan dengan getah. Yang mana ini kenyataan daripada pemimpin Perikatan Nasional yang menyatakan bahawa kerajaan dilihat gagal mengatasi isu harga getah yang dilihat tidak setimpal dengan hasil yang telah diusahakan golongan penoreh sejak sekian lama. Calon PN Dun Pedu, Muhammad Razi Mat Amin berkata kadar harga getah ketika ini hanya akan menguntungkan negara luar apabila ia tidak selari dengan kadar mata negara.
Produk yang apa panggil termasyhur di dunia, getah. Ini pasal apa? Harganya terlalu rendah. Saya pun berasa heranlah. Tak tahulah kalau cik boleh kalkulit macam mana benda ni. Lah $1, RM4, 60, 70 begitu lah, lebih kurang. Tapi harga getah tinggal RM2.20. Maknanya takkan negara luar beli getah kat kita ni di bawah paras $1. Kalau kita kalkulit lah. Eh, kalau $1, RM4.06, RM4.07. Pasal apa harga getah masih lagi RM2.02? Maknanya orang panggil apa? Separuh daripada $1. Menasabah tak menasabah? Kalau kita pick up dari segi tu. Padahal kita beli barang luar mai. Tapi pasal apa getah kita ni masih tak boleh naik harga.
Ujarnya, keadaan itu telah mengheret golongan penoreh yang terus terbeban untuk menanggung kos kehidupan seharian. Malah, beban yang sedia ada, katanya, penoreh terpaksa mencari pendapatan sampingan untuk menyara keluarga. Muhammad Razi berkata, peringkat negeri tidak mempunyai kuasa untuk menentukan kadar getah. Sebaliknya, ia merupakan bidang kuasa kerajaan pusat namun gagal diatasi sejak sekian lama.
Ini pula kenyataan daripada calon Barisan Nasional yang menyatakan bahawa kawasan Pedu mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan hub pengeluaran getah asli berikutan faktor kedudukan yang kaya dengan penghasilan getah, kata Datuk Seri Mahzir Khalid. Justru, calon Barisan Nasional BN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pedu itu berhasrat untuk menjadikan Pedu sebagai lubuk pengeluaran hasil getah jika diberi mandat kali ini.
Saya menjangkakan dalam 1-2 tahun mendatang, industri park ini ataupun rubber park ini akan ada pelabur yang dah siap kilang, dan untuk jangka panjang dia akan menjadi satu kawasan pembangunan setempat. Bila kilang dah ada, perumahan dah ada, apa nama, industri dah wujud dengan transport, dengan kedai makan, kedai minum, hotel, dan kawasan ini boleh maju. Sebab saya mempunyai pengalaman waktu mana Kulim Hightech Park dibangunkan 15 tahun dulu, yang hari ini saya ingat Kulim Hightech Park ada lebih kurang 40,000 workers dalam park tu. Jadi my imagination ialah satu hari nanti, mungkin 10-15 tahun akan datang, park ini, rubber park ini boleh menjadi satu kawasan perindustrian berasaskan getah asli untuk rantau ini. Maknanya buat di sini.
Menurut beliau, perancangan untuk meneruskan hasrat tersebut telah mula dirangka sejak tahun 2018 dan ketika ini sedang menantikan sumber elektrik untuk merealisasikan matlamat berkenaan. Ujarnya lagi, pelbagai bentuk peluang khususnya pekerjaan dapat dilahirkan yang seterusnya akan memanfaatkan pelbagai pihak terutamanya generasi muda. Pedu menyaksikan pertembungan satu lawan satu melibatkan beliau yang akan berentap dengan calon PN yang juga merupakan penyandang di kerusi berkenaan, iaitu Muhammad Razi Mat Amin.
Baik, untuk kita menganalisis dan meninjau apakah yang akan berlaku dalam masa-masa tempoh akhir berkempen sebelum tibanya hari pengundian 12 Ogos ini, ketika dalam talian Tuan Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center, dan Encik Samuzin, kita mulakan dahulu perbincangan di waktu ini untuk mendapatkan gambaran awal berkenaan dengan bagaimanakah mood pengundi untuk menjelangnya hari pengundian nanti. Hari pengundian awal sudah berlangsung dengan kadar keluaran mengundi yang tinggi 90%. Adakah kadar keluaran yang mengundi sama boleh kita jangkakan untuk 12 Ogos akan datang ini?
Ya, Irfan, saya menjangkakan refleks pengundi awam berbeza dengan pengundi awal. Dan kami mengukur daripada cerapan di lapangan, mendapati dalam fasa kempen yang berlaku di 6 negeri ini, hanya 2 negeri saja yang kelihatan sengit, iaitu Selangor dan Kedah, manakala 4 negeri lain boleh dikatakan agak suram dan juga agak hambar dalam fasa kempen. Dan kempen ini lebih tertumpu di dalam media sosial ataupun media maya berbanding dengan fizikal di lapangan. Jadi menyebabkan sebenarnya sukar untuk mengukur jika diukur di peringkat lapangan ataupun secara fizikal melalui kempen ceramah ataupun rumah ke rumah, tetapi lebih tertumpu di dalam perdebatan di alam maya. Itu yang saya unjurkan. Dan kelompok yang dikatakan kelompok di atas pagar ataupun fansitter, sebenarnya dalam kajian Ilham menjelang fasa akhir ini sudah pun mengecil sehingga sekadar dalam kadar 14%. Maksudnya kebanyakannya pengundi sudah pun mempunyai sikap mereka dalam menentukan pendirian mereka ataupun corak pengundian mereka, parti mana yang akan dipilih pada hari Sabtu nanti.
Oleh demikian, kita sebut tentang soal kempen. Apakah intipati kempen yang dibawa oleh parti-parti politik yang bertanding menurut cerapan daripada Ilham, khususnya ketika pusingan akhir ini yang dikatakan ini merupakan waktu yang paling kritikal sama ada untuk membangkitkan isu nasional ataupun isu sensitif yang dikaitkan dengan pemimpin-pemimpin tertentu untuk jangkaan Encik Isyamuddin. Isyamuddin, bagaimana ya, isu apakah yang mungkin akan dibangkitkan dalam masa 3 hari ini?
Ya Irfan, berhubung dengan isu ini, kita melihat sebenarnya isu nasional ataupun yang berlaku di peringkat skala nasional ini diasak ataupun cuba disumbat ke dalam pemikiran pengundi dalam tempoh sebelum penamaan calon dan ketika fasa kempen. Maksudnya isu yang berlaku di peringkat negeri maupun DUN agak tenggelam pada penilaian responden yang kami temui. Kerana lambakan serangan-serangan kempen ini sebenarnya diheret sentimen dengan isu-isu yang berskala besar, seolah-olah yang berlaku ini adalah pilihan raya umum, bukannya pilihan raya negeri. Jadi sebahagian responden menyifatkan mereka agak kesal dengan dengan strategi kempen bagi kedua-belah pihak ataupun pihak-pihak yang berkempen ini lebih menumpukan kepada isu, bukan kepada isu negeri seperti mana yang diharapkan. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah menjelang saat ini saya menjangkakan serangan ataupun kempen itu lebih kepada untuk meraih pengundi yang di atas pagar ini untuk menyokong dengan juga berpaksikan kepada isu nasional. Seperti mana yang kita lihat tadi berhubung dengan isu komoditi dan sebagainya, dan kami mendapati sebenarnya pengundi masih lagi meletakkan dua isu utama iaitu pemulihan ekonomi dan juga pengurangan kos sara hidup. Maksudnya pengundi ingin perihal begitu ditangani di peringkat negeri, tetapi ternyata kempen itu lebih menjurus kepada aspek yang lain.
Oleh demikian, memandangkan Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan sudah pun mengeluarkan manifesto dan juga tawaran masing-masing. Selepas daripada diperkenalkan tawaran-tawaran tersebut, adakah ada perubahan dari sudut angka khususnya di kalangan mereka yang masih lagi menantikan sebelum membuat keputusan muktamad untuk mengundi pada 12 Ogos nanti? Adakah tawaran itu memberikan impak besar kepada kempen untuk meraih undi?
Dalam cerapan kami di lapangan, sebenarnya faktor manifesto ataupun tawaran dalam pengundian ini sebenarnya sangat kecil skalanya. Dalam kajian ini lebih kurang 10% saja pengundi yang memang mengkaji, meneliti tawaran yang ditawarkan oleh parti yang bertanding. Maksudnya 90% lebih yang lainnya itu mereka diberikan gambaran dalam isu-isu yang terkait dengan seperti mana saya nyatakan tadi, ialah isu-isu yang di luar daripada tawaran. Walaupun sebenarnya tawaran itu jika diperincikan memang akan boleh menentukan parti mana yang lebih kompeten untuk diberikan mandat memimpin negeri dalam penggalakan datang. Tetapi ternyata seperti mana saya nyatakan tadi, pendedahan kempen itu diasak dengan isu-isu di luar daripada manifesto yang ditawarkan.
Oleh demikian, memandangkan isu tawaran tidak memberikan kesan kepada sentimen pengundi untuk menyokong satu gabungan tertentu dan juga berkenaan dengan isu-isu yang bersifat nasional juga nampaknya tidak memberikan kesan yang besar kepada keputusan pengundi kerana sudah ramai yang membuat keputusan, hanya sebenarnya kecil sahaja masih lagi berada di atas pagar. Oleh itu, untuk hari yang berbaki ini, apakah isu sepatutnya diberikan tumpuan di atas pentas-pentas ceramah politik ini?
Sebenarnya kalau dilihat dalam konteks tumpuan kempen, masing-masing cuba untuk sebagai contohlah antara dua gabungan besar parti yang bertanding lah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, manakala satu pihak lagi ialah Perikatan Nasional. Mereka cuba untuk memaparkan secara perang psikologinya ialah kumpulan mana yang mendapat sambutan apabila diadakan jelajah ataupun siri ceramah maupun rapat umum yang diadakan. Jadi itu adalah medium yang akan digunakan dalam saat-saat akhir ini, terutamanya kita tahu apabila menjelang saat akhir kempen, dia punya grand finalenya itu lebih tertumpu kepada tokoh besar yang akan mengadakan siri ceramah itu. Jadi, dan ceramah itu dijadikan ukuran sokongan kepada kekuatan sokongan mereka menjelang hari pengundian. Tetapi bagi pengundi terbanyak, sebenarnya perkara itu tidak lagi menjadi pertimbangan mereka. Jadi saya melihat seolah-olah ada berlaku kontradiksi di antara strategi kempen yang dilaksanakan oleh parti-parti yang bertanding dengan pemikiran majoriti pengundi yang akan menentukan sikap mereka. Jadi sudah tentulah dalam siri-siri kempen ini akan diasak dengan isu-isu yang akan melemahkan ataupun memberikan pertimbangan lawan mereka itu adalah kurang baik dan sebagainya. Jadi saya berpaksikan kepada dapatan kajian bahawa sebenarnya perkara itu sudah pun tidak menjadi pertimbangan besar kepada pengundi dengan melihat kepada rapat umum ataupun siri-siri jelajah ataupun ceramah mereka.
Dan selain daripada itu, Encik Samudia sebut tentang tokoh, dan di media sosial pastinya kita dapat lihat dengan jelas tokoh-tokoh tertentu ditampilkan sama ada sebagai poster boy ataupun parlimen perang, antara label yang diberikan. Dan di sebelah Pakatan Harapan Barisan Nasional nampak lebih kukuh untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, sebagai individu yang menjadi focal point. Tetapi di peringkat Perikatan Nasional sedikit terguris dan terluka akibat daripada dakwaan yang dikenakan terhadap Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Noor, Menteri Besar Kedah, yang disifatkan memberikan kesan kepada kempen, manakan dia juga diminta untuk berehat seketika daripada memberikan kenyataan-kenyataan untuk beberapa hari ini. Melihat isu tokoh secara menyeluruh dan objektif, bagaimana Ilham melihat perkara tersebut memberikan kesan kepada kempen pihak-pihak yang bertanding dalam PRN kali ini?
Ya, menerusi kajian ini, kami mendapati Datuk Seri Sanusi Mak Noor ini sudah sampai satu tahap, bagi saya lah, sudah berlaku yang dikatakan fenomena Sanusi, yang mana perlu diakui dalam kajian kami ini, kami mendapati terutamanya di kalangan anak muda rentas negeri, tidak terikat dengan Kedah sahaja, faktor Sanusi ataupun Sanusi efek ini sudah pun melanda ke negeri-negeri selain daripada Kedah. Jadi ironinya dengan keadaan beliau hanya di Kedah ini, tetapi sambutan isu itu diterima baik dengan olahan strategi kempen Perikatan Nasional di media sosial, terutamanya TikTok ini sangat mempengaruhi dan sangat dominan pada ukuran kami kepada responden di lapangan. Dan sebaliknya bagi Pakatan Harapan, sangat bergantung kepada, seperti yang dinyatakan tadi, ialah lebih tertumpu kepada sosok tubuh Perdana Menteri. Tetapi buat masa ini, walaupun cuba dicabar dengan pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution yang cuba untuk mengimbangi pengaruh Sanusi, tetapi buat masa ini perlu diakui dalam dapatan kami ini, Sanusi efek ini sangat berpengaruh dalam dapatan kajian kami di 6 negeri ini. Jadi itu yang saya dapat rumuskan berhubung dengan tokoh yang menjadi tumpuan dalam pilihan raya negeri ini.
Ya, terus satu rumusan yang menarik, Encik Syamuddin, dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk kita bersama dengan Wakil Ashrawani di Kedah untuk kita dapatkan rangkuman berkenaan dengan bagaimanakah kehangatan kempen yang berlaku di negeri Jelapan Padi itu. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Seperti mana kita janjikan sebelum berehat tadi, kita dapatkan juga perkembangan daripada negeri Kedah. Apakah yang berlaku untuk hari-hari akhir kempen ini? Apakah rangkuman yang berlaku sepanjang hari ini? Apakah ada sebarang berita besar yang boleh kita kongsikan ketika ini? Kita bersama-sama dengan Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Astro Awani Kedah di waktu ini. Selepas ini kita akan dapatkan juga komentar daripada tamu kita, Encik Ishamuddin, berkenaan dengan apa yang berlaku di Kedah. Kita berikan ruang kepada Hadi untuk berikan laporan dahulu. Silakan.
Okey Irfan, kini saya berada di Sungai Petani, kawasan Kedah Tengah. Asyik bermain di kawasan Kedah Utara, Kedah di center Alostar itu, kita beralih kepada kawasan Sungai Petani, Kedah Tengah ini. Bagi memperlihat kehangatan kempen menjelang hari pengundian Sabtu ini, sebenarnya memilih kawasan Dun Sidam ini kerana saya tertarik kerana dari turun tol Sungai Petani Selatan tadi sampai ke kawasan ini, tak nampak satu bendera parti pun antara Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional yang bertanding di Dun Sidam ini. Ini agak mengejutkan sebenarnya kalau dibandingkan dengan PRU yang lepas. Kalau turun tol itu memang ada kiri kanan dah ada bendera dah. Tapi kali ini kehangatan tu tak sangat terasa, terutama dari segi bendera dan banner dan sebagainya. Itu berkenaan bendera, tapi kehangatan di Kedah ini banyak tertumpu kepada satu figura yang penting, iaitu caretaker Menteri Besar Kedah ini, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, di mana dikatakan aura Datuk Seri Sanusi ini bukan saja menyentuh perihal Kedah, malah boleh memberi kesan kepada negeri-negeri lain. Ada yang mengatakan bahawa PRN kali ini PRN yang bukan 6 negeri yang bertanding, hanya Kedah saja yang ada PRN sebenarnya. Dan oleh itu nama Muhammad Sanusi ini hari-hari kalau kita tengok ada di dalam berita, ada dalam berita. Tapi sebelum ini kenyataan beliau mengenai dengan sasaran yang diletakkan oleh Perikatan Nasional, terutama di Kedah, meletakkan 33. Tapi beberapa hari lepas kami tanyakan balik ataupun tanyakan semula kepada beliau, beliau mengatakan boleh mencecah 36-0, boleh menang 30 kesemua kerusi Dewan Undangan Negeri di Kedah ini. Tapi kami tanyakan perkara sama kepada pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Ahmad, mengenai sasaran PH dan BN. Beliau menyatakan bahawa mereka sudah ada 16 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam genggaman dan hanya mengharapkan 3 lagi kerusi untuk dimenangi bagi mencapai mudah untuk membentuk kerajaan negeri Kedah. Dan Fan, sebenarnya kalau nak dilihatkan dari Dun Air Hangat N01 di Langkawi itu sehingga ke Dun Bandar Baru di Kulim Bandar Baru di selatan Kedah, 36 Dun ini ada cerita tersendiri yang kami bawakan dari hari ke hari, terutama di kawasan Mada, kawasan utara Kedah, kawasan.
Baik, itu dia sebentar tadi Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Asrawani di Kedah. Kita kehilangan dia sebentar tadi. Tapi apapun, kita boleh bawakan apa yang disenyatakan tadi untuk dikupas dengan lebih mendalam oleh Encik Isamuddin ketika ini. Yang mana disenyatakan bahawa di pihak Perikatan Nasional yakin 36-0, tapi di peringkat Pakatan Harapan nampaknya sedikit optimis, 16 sahaja. Apakah itu, apa yang gambaran yang dapat diberikan berdasarkan kenyataan dan juga keyakinan untuk menang dalam PRN kali ini?
Ya, keyakinan Perikatan Nasional untuk meletakkan angka 36-0 itu adalah sebenarnya berpaksikan kepada bagaimana pengaruh Datuk Seri Sanusi Makno, seperti mana yang dinyatakan tadi, telah merentas bukan sekadar di Kedah tetapi telah melimpah kepada 5 negeri yang lain. Bagi saya, bagi strategi Pakatan Harapan dan juga BN, bagaimana mereka mengendalikan isu yang berkaitan dengan pendedahan ataupun serangan terhadap Datuk Seri Sanusi, saya sifatkan memberikan backfire ataupun kesan buruk sebenarnya. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengukur di lapangan, tetapi daripada cerapan kami, semakin banyak serangan terhadap Datuk Seri Sanusi dilakukan, semakin tebal ataupun semakin kuat pengaruh kepada sokongan daripada rakyat kepada PAS ataupun Perikatan Nasional. Jadi dalam konteks ini, saya melihat keyakinan Pakatan Harapan, saya tidak menafikan bagaimana mereka cuba untuk meletakkan harapan 16 DUN untuk ditangani. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di lapangan ini, cara kempen sebagai contoh di antara jentera Pakatan Harapan dan juga BN seakan-akan ketinggalan kalau kami melakukan cerapan di lapangan. Jadi dengan kesuraman dan juga suasana yang agak hamba seperti mana yang dijantakan oleh Hadi tadi, di lapangan ini perang bendera dan sebagainya lebih tertumpu kepada bandar-bandar besar. Jadi itu juga dan tidak sehebat dan selebat seperti mana PRU ke 15. Sebagai contoh, kalau Dun Sidam, kalau diberikan liputan sekarang ini, yang mana kursi ini sebenarnya demografinya sepatutnya menguntungkan kepada Pakatan Harapan, tetapi kawasan ini kami sifatkan seimbang di antara kekuatan Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan juga BN, kerana calon yang ditampilkan oleh Pakatan Harapan iaitu Bau Wong dicabar oleh Juliana Abdul Ghani di situ. Jadi komposisi kaum dan juga kecenderungan pola pengundian saya sifatkan masih lagi tidak jauh beza seperti mana dalam PRU ke-15, cuma faktor peratusan keluar mengundi saja yang akan menentukan siapa tampil pemenang di kursi sidang berkenaan.
Baik, itu merupakan apa yang berlaku di Kedah dan kita juga nak ambil kesempatan di waktu ini untuk tanyakan kepada Encik Isomuddin berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada malam ini, iaitu debat model baru ekonomi Malaysia di antara Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan juga Yang Berhormat YB Bacok iaitu Syahir Sulaiman, yang mana adakah itu akan memberikan kesan kepada kempen untuk hari yang berbaki ini, manakala ini merupakan isu-isu utama seperti mana yang nyatakan di awal tadi berkenaan ekonomi, berkenaan dengan kos hari hidup dan sebagainya.
Saya berbeza sedikit, iaitu debat ekonomi ini tidak akan memberikan impak besar kepada pengundi dalam tempoh berbaki kempen ini. Mungkin bagi mereka yang terlalu aktif berpolitik akan melihat dalam neraca yang positif, tetapi dalam konteks majoriti pengundi. Sebagai contoh, di 6 negeri ini kita boleh katakan terbelah dua. Bagi negeri yang bercampur iaitu Kedah dan juga Pulau Pinang adalah negeri Pakatan Harapan bercampur komposisinya, manakala majoriti Melayu sebagai contoh di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sentimen seperti ini ataupun elemen-elemen yang diskusi berat ini sebenarnya tidak mengundang tarikan kepada pengundi terbanyak, terutamanya di jajaran majoriti Melayu. Jadi bagi saya, dalam tempoh perdebatan ini, siapa tampil pemenang di antara Syahir maupun YB Rafizi tidak memberikan sebarang impak besar kepada segmen pengundi, terutama di jajaran pengundi majoriti Melayu. Itu yang saya boleh komen berhubung dengan debat ekonomi.
Ya, selain daripada itu, pada hari ini satu kenyataan dikeluarkan oleh Dr. Madi Hassan yang merupakan pensyarah di Universiti Selangor, iaitu Fellow Institusi Kajian Pilihan Raya dan Pemajuan Demokrasi Universiti Selangor. Mana antara lain memberikan satu gambaran bahawa selepas daripada pilihan raya 12 Ogos ini akan memberikan tiga kemungkinan, sama ada PH akan kehilangan satu negeri sekurang-kurangnya ataupun PN akan kehilangan satu negeri sekurang-kurangnya ataupun akan bersifat status quo, mana masing-masing masih lagi memerintah negeri yang diperintah ketika ini. Di peringkat Ilham, bagaimana perkara tersebut, adakah itu sekali lagi akan memberi kesan kepada pengundian dan sejauh mana Encik Isomuddin bersetuju dengan kenyataan tersebut?
Ya, sekarang ini masing-masing membuat prediksi tekaan macam main bola, 3-3, 4-2, berhubung dengan situasi itu. Tetapi kita kena merujuk kepada data dan juga perkembangan pola pengundian itu akan berlaku dan juga ditentukan oleh pengundi sendiri dalam kotak undi pada 12 Ogos nanti. Tetapi bagi data Ilham, kami akan kemukakan kepada tatapan awam. InsyaAllah esok atau lusa kami cuba untuk kemukakan prediksi Ilham secara komprehensif untuk semua.
Dan bagaimanakah dengan memberikan satu gambaran berkenaan dengan kemungkinan yang akan berlaku itu? Adakah sekali lagi akan mengurangkan angka mereka yang berada atas pagar lebih kecil daripada apa yang ada sekarang?
Ya, begini. Sebenarnya tumpuan kepada pilihan raya negeri ini tertumpu kepada dua perkara yang besar. Pertama sekali ialah bagaimanakah corak pengundian undi muda ataupun undi automatik. Jadi adakah, kalau kita lihat dalam PRU yang lalu, undi muda ataupun undi 18 ini, kecenderungan pola pengundian mereka itu lebih menjurus kepada menyokong Perikatan Nasional. Jadi dengan sentimen ataupun dengan kerajaan perpaduan yang terbentuk sekarang ini, adakah sudah luntur sokongan mereka, itu perlu diukur. Yang kedua ialah transferability vote ataupun kebolehpindahan undi di antara undi Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional dan juga Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan, yang mana kita tahu jika berlaku transferability saling kukuh-mengukuh di antara dua ini akan memberikan cabaran kepada Perikatan Nasional. Jadi ukuran itu lebih tertumpu kepada dua ini. Kalau dua perkara ini diatasi oleh mana-mana pihak, mereka akan diterjemahkan dalam bentuk undi nanti, sudah tentu kita dapat membuat bacaan yang tepat siapa yang akan tampil sebagai pemenang.
Baik, waktu ini kita akan tangguhkan dahulu perbincangan dan diskusi. Esok lusa ketika Ilham Center mengeluarkan laporannya, kita akan berdiskusi semula untuk melihat bagaimana ia akan menggambarkan sentimen di kalangan pengundi-pengundi menjelang 12 Ogos nanti. Terima kasih kepada Tuan Isomuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center, untuk pantau agenda reformasi untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.